la obesidad. Aligera tu vida.
Marta Rodríguez Arias, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Marta Rodríguez Arias, deputada do Partido Popular, a persona que vai defender pues unha proposta na que se lle pide a Xunta que se sume pues a ese proxecto de tarxeta social universal. Eu quería lle pedir en primeiro lugar que nos explique que é iso da tarxeta social universal.
Pois a tarxeta social universal consiste en na coordinación tanto por parte do goberno español como das comunidades autónomas e dos concellos na prestación dos servizos sociais. Digamos que neste momento hai xente que está a solicitar distintas prestacións sociais a nivel municipal, a nivel autonómico, pero tamén podes solicitar outras prestacións a nivel estatal e cada vez que solicita esas prestacións ten que presentar unha documentación distinta, instancias distintas. Polo tanto, digamos que o que vai a facer esa tarxeta é axilizar a tramitación desas prestacións, porque van a estar conectados todas as administracións a través dun expediente único que vai a ter cada usuario.
Eso facilita moitas cousas, pois, varias administracións, e así non hai que presentar, digamos, toda a documentación cada vez que se solicita algunha axuda.
Facilita varias cousas. Dende logo, nos en Galicia xa temos funcionando a Historia Social Única Electrónica dende o ano 2006, quedou moi bo resultado, e, digamos, para poñer un exemplo, o mesmo que o historial clínico que temos nos Sergas, que cada vez que vamos ao médico, pois ten o noso expediente electrónico, poden ver os nosos antecedentes, pois vai a ser o mesmo. En Galicia está funcionando esa Historia Social Única Electrónica, onde están traballando nos os concellos, senón tamén as ONGs e tamén a Xunta de Galicia. Polo tanto, aos usuarios, ás persoas que necesitan unha prestación social, lles vai a facilitar moitísimo esa tramitación, e sobre todo que a tramitación vai a ser máis curta no tempo, e polo tanto van a percibir antes esas axudas que necesitan.
Nesa proposta que vai defender vostede no Parlamento, que é exactamente o que se solicita?
O que se solicita é nunha reunión de presidentes autonómicos, se lles dixo que ao goberno que tiñan que empezar a traballar nesa tarxeta social única. Hai unha comisión que está traballando para poñela en marcha, pero penso que no pleno debemos de amosar o compromiso que ten con Galicia e a aposta que fai Galicia tamén, porque un proxecto que xa se fai a nivel autonómico se faga tamén a nivel estatal, para que estén todas as comunidades autónomas e mellore a situación de moitas persoas que necesitan dos servizos sociais.
Como está ese proxecto? Non sei se hai pois prazos para poñelo en marcha, se está aínda en estudio, en que fase estaría?
Non, está moi avanzado. Está moi avanzado, están xa en coordinación todas as comunidades autónomas, Galicia incluída tamén nese traballo, pero sí é certo que debemos de amosar e sobre todo explicar, porque non só é unha oportunidade para solicitar ao goberno do Estado que axilice esa tramitación, senón que nos consideramos que no pleno temos unha oportunidade para falar desa tarxeta que todavía non é moi coñecida, explicarlle a xente en que vai a consistir e os beneficios que vai a ter. Polo tanto, temos unha oportunidade no pleno para explicar os beneficios desa tarxeta, que penso que pronto verá a luz.
Sí. Que agarda dos grupos da oposición? Parece de sentido común pues apoyar este proxecto. Que espera vostede deles?
Normalmente da oposición últimamente moito apoio nos espera, pero dende logo este é un proxecto que está avalado pola Federación Española de Municipios e Provincias, por todas as comunidades autónomas do territorio español. Polo tanto, sería moi difícil de explicar o voto en contra. Outra cousa é que podan criticar a tarxeta, non? Pero sería moi complicado, porque se todos os concellos están de acordo, pensan que se vai avanzar moitísimo con este instrumento, todas as comunidades autónomas están de acordo, as ONGs, sería moi difícil explicar por que están de acordo na súa posta en marcha, porque só vai a ter beneficios para as persoas que a necesiten.
Porque unha vez que este instaurada, por exemplo, si temos que pedir por calquera cuestión pois unha axuda social en Castela e León, por exemplo, terían xa o noso historial, non habría que volver a presentar todo ali.
É un historial único de cada unha das persoas usuarias dos servizos sociais, pois que é moi parecido o que falábamos antes, non? O historial clínico que ten un galego neste momento no Sergas. Ti con esa tarxeta teñen todo o teu expediente, teñen toda a túa documentación, polo tanto, cando vas a solicitar pois unha axuda para pagar o alquiler, non tes que iniciar burocráticamente, administrativamente unha vez máis todos os trámites, senón que iso vai axudar moitísimo porque xa tes a información do usuario que non vai a ser necesario volverlle a requerir.
Marta Rodríguez Arias, non marche, por favor, porque hai algunha cuestión máis sobre o Parlamento que lle quería preguntar a partir das 12:30. Ahora temos que ir co deporte.
COPE ICIA. Estar informado.
Aquí seguimos, nas emisoras de COPE máis Galicia. Hai algunha noticia relevante, por exemplo, de economía. A industria galega incrementou a facturación un 9,9%, a entrada de pedidos un 2,9% no mes de febreiro. Segue ademais a folga na xustiza. De feito, o Colexio de Procuradores de Santiago decidiu eximir os seus colexiados o pago da cuota de abril polo dano que este está facendo nos seus ingresos esa folga dos sindicatos da xustiza. Neste programa imos ir tamén ata Vigo. Saben que hoxe está ali o conselleiro de Cultura. Están as Illas Cíes. Hoxe é o día do libro e vai presentar o libro dos Bolechas plena Illas Cíes, que saben que ademais está na carreira por ser patrimonio da humanidade. En Santiago imos a chegarnos a unha serie de selos que se presentaron hai uns minutos e que conmemoran o patrimonio da humanidade que teñen recoñecida pois varios dos camiños de Santiago. Imos seguir falando tamén con Marta Rodríguez Arias, que é deputada do Partido Popular no Parlamento Galego. Marta, moi bons días de novo.
Bo día.
Falábamos aí un intre pois desa tarxeta social universal que se vai implementar en toda España e que dende o Grupo Popular pedides pois que a Xunta se adhira, porque vai ser, bueno, positivo para a población. Queríache preguntar tamén por algún outro asunto polémico no Parlamento, por exemplo, o caso Paula Quinteiro, deputada de En Marea, xa contamos aquí, bueno, que se viu envolta en accidente coa policía local de Santiago e que pois utilizou a súa condición parlamentaria para tentar pois que non se identificase un mozo que era sospeitoso de vandalismo, de estar rompendo os espellos retrovisores dos coches. Como vedes este asunto dende o Grupo Popular?
Bueno, pues xa ten pasado o tempo, non? Dende ese incidente, a min gustaríame facer unha pregunta así aberta a xente que nos está escoitando. Que pasaría se fose unha deputada ou un deputado do Partido Popular o que fixo esta deputada de Marea? O certo é que no seu grupo lle pideron publicamente que dimitira, segue sen dimitir. A semana pasada dimitiu un compañeiro dela por inflar o currículum, parece ser que para darlle exemplo a súa compañeira, pero sigue sen darse por aludida. O tema é que chegados a este momento que hai unha crise interna dentro do grupo de En Marea importante, teñen un líder que quere exercer, pero que ao final non é respetado dentro do seu grupo parlamentario, porque lle deu un ultimátum a esta deputada, pero o ultimátum ela lle fixo caso omiso. No Concello de Santiago tamén parece ser que o alcalde, o señor Noriega, apoia a súa compañeira de En Marea e parece lle ben o que fixo esa noite e utilizar a condición de deputada para tratar a autoridade local. Non apoia, non entendo como non apoia os seus traballadores municipais. E bueno, nos o que esperamos é que este asunto de esta deputada se resolva dunha vez. Nos consideramos que ten que dimitir porque é un acontecemento gravísimo, sen que talle importancia a que un deputado como foi o señor Merlo, que inflou o seu currículum. Dende logo podemos comparar os dous casos e nos consideramos que é moitísimo máis grave o que fixo esta deputada de En Marea, porque claro, un escándalo deste acontecemento de utilizar esa condición de deputada ante a policía local para safarse das consecuencias, pois a nós nos parece que isto non é destes tempos da política. Eles que supostamente viñan a acabar con ese tipo de política, resulta que son os primeiros en sacar o carné de deputado e decir a mí non me pode facer nada porque son deputada e llevo a presentar unha interpelación. Dende logo a nós non nos parece serio, nos parece gravísimo e consideramos que esta deputada debería de dimitir, pero bueno, como seu líder lle pediu xunto co señor Beiras que dimitise e non foron capaces, pois non sabemos o que vai acontecer neste pleno.
E o asunto da foto do rei, do Bénega, que lle parece?
Nos consideramos que nun parlamento non se poden facer ese tipo de cousas. Eles alegan liberdade de expresión. Bueno, pois ti como deputado a esa rúa ou nun mitin e podes criticar a coroa, podes criticar o Estado, podes criticar unha lei. Pero dende logo, dende unha tribuna parlamentaria, rachar a foto do xefe de Estado, a nos nos parece que o deputado debería ter algunha sanción, pero claro, no seu grupo, en vez de reprochar esta actitude, o que fan é defendelo. Eu penso que o que quería o señor Varae, o seu minuto de gloria nos informativos nacionais e autonómicos, e a partir de agora penso que vai tentar facer o mesmo para rascar algún minuto informativo.
Marta Rodríguez Arias, deputada do Partido Popular no Parlamento Galego, estaremos pendentes esta semana pues, desa iniciativa para defender a tarxeta social universal. Moitas gracias por estar
connosco.
Moitas
gracias a vos.
E estamos xa nas 12:36.
Herrera en COPE. COPE Galicia. Está